Axşamınız xeyir olsun, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Bu axşam xəbərləri məndən eşidirsiniz, Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Əfqanistan Prezidenti Hamid Kərzayı Pakistan hökumətini Əfqanları qula çevirməkdə ittiham eləyib. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə qanlı Əndican hadisələrini müzakirə edirlər. Avropa Birliyindən Peter Semnebi sabah Bakıda fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətində problemlər qalır. Belarusun müxalifət lideri 50 min avrodan imtina eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Əfqanistan Prezidenti Hamid Kərzayı Pakistan hökumətini ciddi tənqid edib, onu Əfqanları qula çevirməkdə ittiham edib. Qəndaharda çıxış edən Kərzayı bildirib ki, o, qəzəbli Əfqanları Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin ardınca getməkdən qoruya bilən yeganə şəxsdir. Dünən Kərzayı Pakistan hökumətini yaraqları himayə etməkdə ittiham eləmişdi. Pakistan Xarici İşlər Naziri Xurşud Kasuru isə bugün bildirib ki, Kərzayı səhv məlumatlandırılıb tənqid etməyə hədəf axtarır. Qəzzədə naməlum silahlılar Həmas İslamçı Hərəkatının tanınmış bir üzvünü öldürüblər. Hakim işləyən bu şəxs Xan Yunisdə məhkəmə qarşısında taksidən düşərkən öldürülüb. Bundan sonra rəqib Fətah fraksiyasının minə yaxın tərəfdarı Prezident Mahmud Abbasın ofisinə tərəf gedib onu Həmasın başçılıq etdiyi hökuməti buraxmağa çağırıb. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə ötən ilin qanlı Əndican hadisələrini müzakirə edirlər. Nümayəndə heyətinin başçısı Finlandiyalı diplomat Pekka Ainonen Azadlıq Radiosunun Özbək servisinə müsahibə verib, hökumətin onları Əndicana getməyə qoymaması barədə media məlumatlarını təksib eləyib. Son iki gündə qatı duman var. İndi deyəsən, hava açılır. Əgər sabah hava aydın olsa, biz ora gedəcəyik. Duman qayıtsa, səfərimiz baş tutmayacaq. Pekka Ainonen. Özbək rəsmiləri ötən il Əndicanda silahlı islamçıların qiyamından sonra 190 nəfərin öldürüldüyünü deyir. İnsan haqları qrupları isə təhlükəsizlik qüvvələrinin yüzlərlə mülki şəxs öldürdüyünü bildirir. Prezident İslam Kərimov hadisələrin beynəlxalq təhqiqinə icazə vermədiyinə görə Avropa Birliyi Özbəkistana sanksiyalar tətbiq etmişdi. Ötən ay tərəflər danışıqları bərpa ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi sabah Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə eləməkdir. Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfər zamanı bir sıra dövlət rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcəklər. Hüquq müdafiəçilərinin Qobustan qapalı təcridxanasında apardığı monitorinqdə həbsxanadakı şəraitlə bağlı bir sıra iradlar qeyd edilib. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə tövsiyələr verilib. Sənəd bugün Ədliyyə Naziri yanında İctimai Komitənin toplantısında müzakirə edilib. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə deyir ki, əsas iradlar saxlanma şəraitinin və yeməyin standartlara cavab verməməsi ilə bağlıdır. Hətta bəzi vərəmli məhbusların başqa məhkumlarla eyni kamerada saxlanması böyük narahatlıq doğurub. Ədliyyə Nazirliyində isə İctimai Komitənin hazırladığı hesabata hələlik münasibət bildirməyiblər. Bu İctimai Komitə 2006-cı ilin sentyabrında yaradılıb. Fərhad Əliyevin səhhətində problemlər var. Keçmiş nazir böyrək və ürək ağrılarından qan təzyiqindən şikayətlənir. Bunu Azadlıq Radiosuna sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Ramiz Məmmədov deyib. Cənab Məmmədov keçmiş nazirlə bugün görüşüb. Ötən həftə MTN-in İstintaq İdarəsinin rəhbəri Eldar Əhmədova müraciət olunub. Fərhad Əliyevin təcridxanadan müalicə müəssisəsinə köçürülməsi xahiş olunub, ancaq hələ ki bu müraciətə cavab verilməyib. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. Təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi üzrə. Bugün Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə edib. Qanun layihəsində o da göstərilir ki, bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç 50 min avrodan imtina eləyib. Dünən Avropa Parlamenti ona Andrey Saxarov mükafatını təqdim eləmişdi. Bugün Milinkeviç Avropa Birliyindən xahiş eləyib ki, 50 min avrodan hakimiyyətin əzdiyi Belaruslara kömək üçün istifadə etsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirirəm. Tərəqqi mənzil tikinti kooperativinin sədri Rizvan Kərimov həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Nəsimi rayon prokuroru Akşin Ziyadov məlumat verir. Rizvan Kərimov tikinti qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Dekabrın 8-də Nəsimi rayon ərazisində Tərəqqi kooperativinin apardığı tikinti zamanı 2 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Qəzaya səbəb qazma, suvarma aqreqatının uçması olub. Bugün Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkil Adil İsmailov müdafiə nitqindən imtina eləyib. Cənab İsmailov bunu məhkəməyə təqdim elədikləri məlumatların araşdırılmaması, bu vaxta qədər verdikləri vəsadətlərin təmin edilməməsi ilə izah edib. O, bu qərara müdafiə etdiyi Zakir Nəsirovla məsləhətləşmələrdən sonra gəldiyini bildirib. Adil İsmailov onu da deyib ki, Zakir Nəsirov özü son söz demək imkanından istifadə eləyəcək. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər çoxsaylı adam uğurluğunda qətillər törətməkdə ittiham olunur. Dövlət İttihamçısı təqsirləndirilən şəxslərdən 10 nəfərinə ömürlük, digərlərinə isə 15 ildən 2 ilə kimi həbs cəzası istəyib. Gələn ildən Qazaxıstanda yalnız 2 şəhərdə qumar oynamaq mümkün olacaq. Qazaxıstan parlamentinin aşağı palatası bugün qumar biznesini məhdudlaşdıran qanun layihəsini qəbul edib. Bundan sonra Senat həmin sənədə baxacaq. Qazaxıstan hökuməti ötən ay bildirib ki, bütün kazinoların, qumar oynanılan yerlərin 2 kurort şəhərinə köçməsini istəyir. Yeni qaydalar gələn il aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək. Rusiyanın Novaya qəzetası beynəlxalq media mükafatını alıb. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu qəzetə Fondasyon de France mükafatını verib. Təşkilata görə Novaya qəzeta ictimaiyyəti məlumatlandırmaq və məlumat almaq hüququ uğrunda mübarizənin nümunəsidir. Oktyabrda Moskvada öldürülmüş jurnalist Anna Politkovskaya bu qəzeti üçün işləyirdi. Sərhədsiz reportyorların mükafatının məqsədi isə media azadlığına olan hücumlara diqqət çəkməkdir. Qlobal istiləşmə Alp xizək sürmə kurortlarına ciddi təhlükə yaradır. Bunu Parisdə yerləşən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD deyir. Qurumu məlumatına görə bu dağ silsiləsi iqlim dəyişikliyinə xüsusilə həssasdır. Son 5 əsrdə 1994, 2000, 2002 və 2003 ən isti illər olub. Bu il qarazlığına görə xizək sürmə üzrə dünya çempionatına onsuz da ziyan dəyib, bir neçə yarış təxirə salınıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləridir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Rövşən Əliyevin Kontekst proqramı ilə davam edir.
Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Ali təhsillərinin hərbi xidmət müddətini uzatmaq götürgöy edilir. Dini baxışların toqquşması, çəkişmədən sonra bərkişmə.
Mənə göstərin, Məhəmməd Peyğəmbər hansı yeniliklər gətirib?
Gəncədən xəbər. Tikintidə təkcə texniki təhlükəsizlik yox, həm də münaqişə axtarmaq mümkündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Məclis yeni il qabağı sürpriz hazırlayır. Bir işsiz ali təhsilli ilə bir işsiz orta təhsilinin fərqi nədir? Bəs bir ali təhsilli əsgərlə orta təhsilli əsgərin fərqi? Birinci suala cavab tapmaq çətin olsa da, ikincinin cavabı çox asandır. Ali təhsillilərin əsgəri xidməti yarım il tez başa çatır. Elə Milli Məclisin sürprizi də bununla bağlıdır. İndən belə görünür, ali təhsilli əsgərlə orta təhsilli əsgəri fərqləndirmək çətin olacaq. Çünki Milli Məclisin bütün gənc oğlanların xidmət müddətini bərabərləşdirməyi götür-qoy eləməsi xəbər gəlir. Ölkənin hərbi büdcəsi mi çoxalır, əsgərlərin sayı mı artır? Nə ilə bağlıdır səbəb? Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu işləyir.
Rövşən, dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər müzakirə olunub. Komissiyanın üzvü iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruzun dediyinə görə təkliflərin içərisində vətəndaşların həyatına təsir edən ciddi dəyişikliklər var. Onlardan biri birinci və ya ikinci qrup əlil valideyn himayəsində olan gənclərə verilən möhlət hüququnun ləğvidir. Digər bir məsələ övladların sayına görə ataya verilən möhlət hüququnun aradan qaldırılmasıdır. İndiyə qədər 3 övladı olanlara möhlət hüququ verilirdi, indi isə bu cür say aradan qaldırılır. Bu da onunla əsaslandırılır ki, övladlarının sayı ilə bağlı möhlət hüququ bir çox hallarda spekulyasiya səbəb olur. O fikirdə səslənib ki, hazırda 7000-ə qədər belə çağırış hüququ olan şəxs var ki, onlar bu yolla hərbi xidmətdən yayınırlar.
Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunvericiliyə görə qanunun geriyə hüquq qüvvəsi yoxdur. Böyle olan tədbirdə biz bunu keçmişe necə tətbiq edirik? Eğer bundan sonra haqqında düşünülürsə, qoy olsun. Bəli, doğrudan da bundan sonra fikirləşirik ki, dünyaya 3 evlat gətirib, onu başsız qoyub hərbiyə getmək məsələsi onun ailəsini ciddi çətinlik qarşısında saxlayacaq. O da bəri başdan bağışlayın məni, ailəsinin həyatını bu cür planlaşdıracaq.
Təkliflərdə həmçinin ali təhsilli çağırışçıların xidmət müddətinin 1 ildən 1 il 6 aya qədər uzadılması da var. Zahid Oruzun sözlərinə görə bu təklif daha çox müzakirələrə səbəb olub. Onun dediyinə görə layihədə bütün təkliflərin ümumilikdə ölkənin müdafiə qüdrətinin gücləndirilməsinə hesablanmış təkliflər olduğu qeyd olunsa da, müzakirələrdə iştirak edən və təklifləri müdafiə edən ekspertlər həmin təklifləri lazımınca əsaslandıra bilməyiblər. Bu baxımdan da Zahid Oruz həmin təkliflərin Müdafiə Nazirliyindən verilən təklif olduğuna da bir qədər şübhə ilə yanaşır. Zahid Oruz deyir ki, müzakirələrdə həmin təklifləri müdafiə edən ekspertlər də ali təhsillilərin xidmət müddətinin 1 il 6 aya qədər uzadılmasını heç cür əsaslandıra bilməyiblər. Millət vəkilinin sözlərinə görə dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən MDB məkanında, Rusiyada, Tacikistanda, Belarusda və Qırğızistanda hətta ali təhsili olmayanların da hərbi xidmət müddətinin 1 ilə endirilməsi yönündə addımlar atıldığı dövrdə belə bir təklifin irəli sürülməsi başa düşülən deyil.
Və mən açıq deyim, 6 ay bundan sonra müharibə edəcəyisə bütün bu təkliflərin hamısını qəbul etmək olardı. Yox, əgər bu ayrı bir maraqlar üçündürsə, bununla bağlı hər halda ciddi müzakirələr olmalıdır.
Zahid Oruza görə bu, əgər orduda zabit kadrlarının artırılmasına hesablanan addımdırsa, yenə başa düşülən deyil. Əgər belədirsə, onda hərbi məktəblərə qəbul planı artırılsın.
Bizim beynəlxalq qurumlarla, xüsusilə də hərbi strukturlarla münasibətlərimiz, məsələn NATO ilə, o öhdəliklərin altında qurulub ki, bizindən sonra ölkənin silahlı qüvvələr sektorda hərbiləşdirmə elementlərini azaltmalıyıq. Bunu biz öhdəlik şəklində götürmüşük. Biz fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının ən mühüm müddəaları bunu əhatə edir. Hərbi sistemin mülkiləşdirilməsi. Biz indi nə edirik?
Bundan başqa təkliflər içərisində magistratura və aspiranturaya sənəd verən həmin şəxslərə möhlət hüququnun da aradan qaldırılması var.
Təklif olunur ki, müvafiq icra hökumətinin siyasi əsasında istedadlı gənclərin elmin gələcək inkişafına tövbəsini nəzərə alaraq bu bir siyahı əsasında komissarlıqlara verirlər və onlar belə bir möhlət hüququnu daşıyarlar. İndi burada problem istedadlılıq kriteriyası necə müəyyənləşəcək?
Zahid Oruc.
Müxbirimiz Marif Çinzoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
İstedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyinin yaratdığı imkanlardan. Bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Gənc ifaçı Ülviyə Ağayevanın verdiyi vədlərdən.
Pərəstiş kəlamı demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
14.24-də xəbər tut. Gənclərin 14.24 verilişini xəbərlərdən sonra dinleyin.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
2006-cı il son günlərini yaşayır. İlin ən debatlı məsələlərindən biri dinlərlə bağlı idi. Əslində, dinlər sülhü, əminamanlığı, barışığı təbliğ edir. Amma qaynar nöqtələrdən gələn xəbərlər təriqət toqquşmalarını, dini motivlərlə bağlı münaqişələr soraq verir. Hətta bəzi ifratçılar sivilizasiyaların toqquşmasından söz açırlar. İlin əvvəlində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ilə bağlı qalmaqal, ilin ortalarında Roma papasının İslam haqqında tənqidi fikirləri debatlara səbəb olmuşdu. Amma ilin sonları ilə həmin Roma papası 16-cı Benediktin Türkiyədə dinlər arası yaxınlaşma mesajları ilə yadda qaldı. Başqa sözlə, çəkişmədən sonra bərkişmə mi başlayır? Radiomuzun əməkdaşı Jeffrey Donovanın araşdırmalarını Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Bu ilin əvvəlində Məkkədə həc zamanı şeytanı daşlama mərasimində iştirak etməyə gedən və mərasimdən qayıdan zəvvarlar dar körpüdə üz-üzə gələrək bir-birini ayaqladılar və nəticədə 360-a yaxın adam həlak oldu. Son 15 ildə bu həc ziyarətlərində baş verən ən böyük faciə oldu. İki həftədən sonra Fələstin seçkilərində radikal Hamas təşkilatının qələbəsi İsrail-Fələstin münaqişəsini daha da qızışdırdı. Haması terror təşkilatı hesab edən ABŞ və Avropa Birliyi İsraili tanıması tələbi ilə Fələstinin hökumətini boykota məruz qoydu. Bu il din həmçinin mediada qalmaqallara səbəb olub, bir Danimarka qəzetinin Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını dərc etməsi bunların ən məşhuruna təkan verdi. Fevral ayından başlayaraq bir sıra müsəlman ölkələrində bununla bağlı kütləvi etirazlar baş verdi. Dəməşqdə Danimarkanın və Norveçin səfirlikləri yandırıldı. Danimarkanın diplomatik missiyaları həmçinin Beyrutda və Tehranda qəzəbli güruhların hücumlarına məruz qaldı. Müsəlmanlar həmin karikaturları küfr və təhqir kimi qiymətləndiribsə, qərb ictimaiyyəti onları söz azadlığının bir təcəssümü kimi qəbul edib. Amma bir qədər sonra kino ekranlarına çıxan Da Vinci Kodu adlı bədii film Vatikan və qərb xristiyanları tərəfindən məhkum edildi və çoxsaylı etirazlara səbəb oldu. Filmdə İsa Peyğəmbərin evlənməyi və ata olması, habirə varisinin hələ də yaşaması haqda deyilənlər xristiyan din xadimlərini xüsusilə qəzəbləndirmişdi. Karikaturlar ətrafındakı ixtilafdan sonra fevralın 11-də İranın mühafizəkar prezidenti Mahmud Əhməd Necad, Holokost kimi tanınan 2-ci dünya müharibəsi dövründəki kütləvi yahudi qırğınlarını sual altına alaraq İsrailin yer üzündən silinməsinə çağırdı. Sonra Tehran sanki Danimarka karikaturlarının əvəzini çıxaraq Holokost mövzusunda karikatur müsabiqəsini elan etdi. Dekabrın ortalarında isə İranda Holokostu inkar mövzusunda dünyada ən iri konferans keçirildi. Fevralın 22-sində İraqın Samara şəhərindəki məşhur Şiyə məscidinin partladılmasından sonra Şiyə-sünni münasibətləri daha da gərginləşdi və əvəz-əvəz qətl və hücumlar dalğasına təkan verdi. O zaman ABŞ prezidenti George Bush öz sözçüsü vasitəsilə hər iki icmanı zorakılıqdan yayınmağa çağırmışdı. Növbəti bir neçə gün ərzində Şiyə-sünni düşmənçiliyinin nəticəsi olaraq İraqda 200-dən çox adam həlak oldu, qarşılıqlı hücumlar isə hələ də davam edir. İlin sonuna yaxın isə dünyanın diqqət mərkəzində yenidən xristiyan-müsəlman münasibətləri peyda oldu. Roma papası 16-cı Benedikt qədim Bizans imperatorundan sitat gətirməklə müsəlman aləmini yenidən qıcıqlandırdı. Mənə göstərin Məhəmməd Peyğəmbər hansı yeniliklər gətirib və görərsiz ki, dini, dünyaya, qılınc gücünə yayamaq əmri kimi bunların hamısı yalnız şər və qeyri-insani şeylərdir. Dünyanın bir çox ölkələrində müsəlmanların kütləvi etirazları keçdi. Somalidə katolik rahibi öldürüldü, Fələstin ərazilərində iki kilsə yandırıldı. Noyabr ayında Papanın İstanbula səfəri və Göy məsciddə ibadət mərasimi keçirməsi dünyada müsəlman və xristiyan dinləri arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru atılan əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirildi. Göy məsciddə Papadan sonra ibadət aparan İstanbulun böyük müftisi Mustafa Çağrıçı.
Sayın Papanın Muhteşem Ayasofya'dan.
Papanın her ikisi bizim birgə mədəni irsimizə aid olan Ayasofya'dan sonra Sultan Əhməd məscidini ziyaret etməsi dinlərimiz və dindarlarımız arasında münasibətlərə yeni təkan verəcək.
Yeni bir yön kazandıracaqdır. Bundan eminiz.
Rövşən Rahiboğlu'nun hazırladığı materialı dinlədik. Dünyada debatlar din üstündə gedirdi. Bu debatlar Azərbaycandan da yan keçmədi, amma ölkədə yola salmaqda olduğumuz il boyu əsas debatlar sərbəst toplantı azadlığı üstündə olub, mətbuat azadlığı üstündə olub, o cümlədən iki jurnalistin dinlə bağlı yazılarına görə həbs edilməsi üstündə. Və Azərbaycanda söz azadlığından bağlı söhbət biraz sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumlarının və Jurnalist Təşkilatlarının bəyanatları Azərbaycan hökumətinin tənqidinə yönəlmişdirsə, son iki gündə həmin qurumların Azərbaycanla bağlı bəyanatlarında müsbət notlar sezilir. Avropa Şurasının mətbuat bölməsinin bildirdiyinə görə, bu qurumun sədri Terry Davis Aynis televiziyasının yenidən efirə qayıtmasını alqışlayıb. Həmçinin cənab Davis Azərbaycanda media qanunvericiliyinin Avropa Şurası standartları ilə uzlaşmalı olduğunu, media orqanlarının qanunlara hörmət eləməsinin gərəkliyini bildirib və hökuməti bu qanunları qərəzsiz tətbiq eləməyə çağırıb. Parisdəki Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da ANS televiziyası və ANS Çim radiosunun yenidən efirə qayıtmasını ehtiyatla da olsa alqışlayıb, amma bunun müvəqqətliyi qorxusunu da vurğulayıb. Bundan başqa həmin təşkilat Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin yanvardan yenidən nəşr ediləcəyi xəbərdən ruhlandığını bildirib. Cəmi bir neçə gün qabaq həmin təşkilatların tənqidi bəyanatları təkcə Aynis televiziyasının efirdən məhrum edilməsi ilə bağlı deyil idi. Həm də bir neçə başqa media orqanının öz ofisindən bayra atılması ilə bağlı idi. Turan agentliyi və müxalifətə yaxın azadlıq və yeni fikir qəzetləri Bakının mərkəzindəki binalardan çıxmışdılar. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, bu media orqanlarının da problemləri yoluna qoyulur, yoxsa unudulur?
Rəşim, məsələ bundadır ki, Turan İnformasiya Agentliyi və Azadlıq qəzetləri Xəqani 33-dən çıxarılandan sonra artıq özlərinə müəyyən şərait yarada biliblər. Yəni, Azadlıq qəzeti artıq Azərbaycan nəşriyyatının ona ayırdığı otaqlarda məskunlaşıb. Turan İnformasiya Agentliyi isə köhnə ofisin yaxınlığında Xəqani küçəsində yeni ofis icarəyə götürübdür və onlar yaxın müddətdə yeni ofis haqqında fikirləşmirlər. Amma həmin təşkilatlarla bir binada yerləşən Xalq Cəbhəsi partiyasının problemi isə hələ də həll olunmamış qalır və bu günlərdə öz qərargah məsələsini bir dəfəlik həll etmək üçün artıq məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədir. AXCB sədrinin müşaviri Tofiq Quliyev Azadlıq radiosuna bildirib ki, siyasi partiyalar haqqında qanunun 12-ci maddəsinə görə hökumət partiyaların fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmağa borçludur və partiya hökumətdən öz haqqını tələb eləmək niyyətindədir. Tofiq Quliyev deyir ki, yerli məhkəmə instansiyaları onların tələbini təmin eləməsə, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də müraciət eləmək niyyətindədirlər. Bu partiyanın məhkəməyə ilk müraciəti olmayacaq. AXCB artıq 93-cü ildən bəri bir neçə dəfə qərargahla bağlı məhkəməyə müraciət edibdir. Çünki həmin dövrdə partiya şəhərin mərkəzindəki qərargahından çıxarılıb və onun yerləşdiyi bina Yeni Azərbaycan partiyasına verilibdir və bu illər müddətində partiya ya Azadlıq qəzetinin ofisində yerləşib ya da Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin ofisində. Və Xəqani 33-də yerləşən qurumlarla bərabər binadan çıxarılan zaman Dövlət Əmlak Komitəsi partiyaya Keçlə qəsəbəsində yeni yer təklif eləmişdi, ancaq şəhər mərkəzindən kənar olduğu üçün partiya ora getməkdən imtina eləmişdi. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayev deyir ki, bu məsələ artıq hüquq çərçivəsində həll olunub və hökumət bu məsələni yenidən araşdırmaq niyyətində deyil və partiyada əgər istəyirsə yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma artıq məhkəmənin bu haqda qərarı var. Bununla belə onlar istənilən quruma müraciət etmək haqlarını saxlayırlar özlərində. O ki, qaldı siyasi partiyalar haqqında qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinə, Nazim Sayev deyir ki, ölkədə partiyaların normal fəaliyyəti üçün dövlət hər cür şərait yaradıb, 50-dən artıq partiya var və bazası olan bütün partiyalar üçün normal yer ayrılıbdır. İndiyədək mən onu deyim ki, Milli İstiqlal və Müsavat partiyaları da ayrı-ayrı vaxtlarda yerləşdikləri qərargahlardan çıxarılıblar. Müsavat şəhərin mərkəzindən nisbətən kənarda qərargahla təmin olunub. AMİP isə qərargahsız qaldığından əvvəl rayon təşkilatlarından birinin ofisi olan binada məskunlaşıb. Partiyaların qərargahdan məhrum olunması və ya şəhər kənarında əldən ayaq uzaq yerdə yerləşdirilməsi haqqında müxtəlif fikirlər var. Bu haqda çox danışılıbdır. Bircə onu deyim ki, ekspertlər bunu iqtidarın partiyaları zəifləşmə siyasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər. Amma son günlər ekspertlər, yəni Bakıda söhbət etdiyim ekspertlər bir məqama diqqət çəkirlər ki, nədənsə beynəlxalq qurumlar bu problemə, yəni partiyaların qərargahsız qalması probleminə o qədər də diqqət yetirmirlər. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, partiyanın qərargahından çıxarılması sırf azadlığının pozulması kimi ciddi və ultimativ etirazlara səbəb olmur. O da bunun səbəbini onunla bağlayır ki, qərb dünyası üçün hökumətin siyasi partiyanı və ya ictimai qurumu qərargahla təmin etməsi başa düşülən deyil. Yəni, Avropa ölkələrində partiyalar özlərinə maliyyə cəlb eləyir, qərargahlar alır, icarəyə götürürlər. Bu yüzden de bu məsələ Avropa üçün maraqlı deyil. Amma ekspertlərin qənaətincə yerli şərait nəzərə alınmalıdır, çünki Azərbaycan reallıqları fərqlidir. Əvvəla müxalifət partiyalarına, iş adamlarının ianə verməsi, yardım göstərməsi mümkün deyil. O yüzden de partiyalar istədikləri yerdə qərargah tikdirmək və yaxud da ki, icarəyə götürmək imkanına malik deyirlər. Amma ikincisi de belə imkanlar olsa belə qərar hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılı ola bilər. Bir de partiyanın qərargahla təmin olunması həm də qanunun tələbidir. Amma başqa bir ekspert Azər Rəşidoğlu bu deyilənlərlə razılaşmır. O bir faktı xatırladır ki, son günlər qərargahı əlindən alınan AKP partiyasının mənsub olduğu Azadlıq bloku da müxalifət partiyalarının fəaliyyətini dondurması ilə bağlı müzakirələrə başlamışdı. Amma ABŞ səfiri ilə eləcə də başqa Avropalı diplomatlarla görüşlərdən sonra bu qərardan vaz keçdilər. Ekspertin fikrincə buna səbəb qətli diplomatların onları inandıra bilməsidir ki, fəaliyyəti davam etdirməsindir və bu da onu göstərir ki, qərb dünyası bu problemi biganə deyil və hətta yaxın vaxtlarda ANS televiziyası efirə qayıtlar kimi AKP-də də qərargahla təmin oluna bilər, sadəcə gözləmək lazımdır. Amma digər ekspertlər bu fikirlə razılaşmırlar, onlar hesab edirlər ki, AMP və Müsavat partiyasının nümunəsi göstərir ki, onlar bu partiyada qərargahsız qala bilər, ona görə də başının çarəsini qılmalıdır.
Çox sağ ol Şahnaz, müxbirimiz Şahnaz bəylər qızını eşitdik.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tikinti bumu yaşayan Bakıda tikinti ilə bağlı problemlərin də artması xəbərləri gəlir. Tikinti qəzaları ilə bağlı son qurbanlarını paytaxt ötən həftə torpağa tapşırdı. Bugün Bakının Nəsimi rayon prokurorluğu Tərəqqi tikinti kooperativinin sədri Rizvan Kərimovu həbs edib. Bundan qabaq Azertunel tikinti idarəsinin iki əməkdaşı həbs edilmişdi. Həbslər iki nəfərin ölümünə səbəb olan tikinti qəzası ilə bağlıdır. Amma tikinti qəzaları bununla bitirmi? Yeni tikintilərin böyük əksəriyyəti gələcək sakinlərə yarımçıq verilir və podmayak adlanan bu cür mənzillər bir çox təhlükəsizlik problemlərini ortaya çıxarır. Gəncədəki müxbirimiz isə belə tikillərin təkcə texniki təhlükə yox, həm də münaqişə mənbəyinə çevrilə biləcəyini xəbər verir. Səadət Aşıq qızını dinləyək.
Gəncə sakini Qalib Seyidov çox mərtəbəli binada yaşayır. Soyuq aylarda 4 otaqlı mənzilini qızdırmaq üçün evdə qaz sobası quraşdırıb. Çünki elektrik plitəsi yalnız bir otaq isidir, sobanın istisi isə bütün otaqlara yayılır. Əvvəllər isə qış aylarında çox mərtəbəli binalarda mənzillər istilik sistemi ilə qızdırılırdı. Amma Qalib Seyidov deyir ki, qaz sobası da təhlükəlidir. Belə ki, tüstüsü bəzən evə yayılır, hətta bundan zəhərlənənlər də olub. Buna görə də qış gələndə evində qaz sobası olan qonşularla dava qırğın başlayır.
Qazdakı zənədə əl vermir, tüstüsü qonşulara gedir, öyün özündə də apasınıdır, bəzən hallarda şılaqla çəksə, bataplenia olsa belə şeylərdən canımız qutarır.
Həyət evlərində də otaqları isitmək üçün pis yaxşı vasitələr tapılır. Şəhərin bir çox səhiyyə müəssisələri, ali təhsil ocaqlarında isə nə qaz sobası, nə də elektrik plitələri var. Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələri deyirlər ki, soyuq sinif otaqlarında saat yarım dərsdə oturmaq çətin olur.
Bütün gün otururuq sinifdə, demək olar ki, paltoda otururuq.
Qutarlarımız da olur, mühafizələr də yazamırıq, ruşqadarımızda işləmək olar ki, tuta bilmirik. Çöl sinif otağından istidir.
İstidimizdən dərsə fikir verə bilmirik, ancaq özümüzdə olur fikrimiz ki, nə təhsilə bilərik.
Gəncə istilik təsərrüfatının rəhbəri Əsəd Xudaverdiyev deyir ki, vaxtı ilə şəhərdə 51 qazanxana işləyib. Hazırda isə Gəncədə bir neçə xəstəxana və dövlət idarəsinin qazanxanası fəaliyyət göstərir. Yaşayış binaları, orta və ali məktəblərdə mövcud qazanxanaların isə fəaliyyəti çoxdan dayanıb. Onun sözlərinə görə köhnə texnika və üsulla qazanxanaları işə salmaq üçün külli miqdarda vəsait lazımdır. Amma müasir standartlarla qazanxana qurularsa, onun xərci bir qədər azalacaq.
Abbas Səhətdə mənim Sovetin vaxtından işləyən katyolum işləyir. Mən bir sezon ərzində, bir sezonda 5 aydır. Ora mən bir Abbas Səhədə 18 milyon köhnə pulundan da 7000 neçə yüz mən qaza pul keçirdim. Amma dəlxanada isə ayda məndə 18 şirvan, 15 şirvan, bax gör nə qədər ekonomludur.
Cənab Xudaverdiyev deyir ki, Gəncə şəhərində istilik sistemini bərpa etmək üçün əsaslı tədbirlər planı hazırlanmalıdır və ilk növbədə səhiyyə müəssisələrinin, ali və orta məktəblərin istilik sistemi bərpa olunmalıdır. Bir də Cənab Xudaverdiyev problemdən çıxış yolunu istilik təsərrüfatının özəlləşməsində görür. O hesab edir ki, təşkilat ziyanla işləsə, yenə də istilik sistemini bərpa etmək çətin olacaq. Gəncə şəhər icra Hakimiyyətindən isə deyirlər ki, mənzillərdə qaz sobalarının quraşdırılmasının qarşısını almaqda çətinlik çəkirlər. Belə təhlükəli isitmə üsulunun mövcudluğundan da, tələbələrin soyuq sinif otaqlarında dərs keçməsindən də, xəstələrin soyuq palataların ümidinə qalmasından da narahatdılar. Ona görə də 2007-ci ildə şəhərin istilik sisteminin bərpası üçün tədbirlər planı hazırlanacaq. Ancaq bu planın icrası üçün nə qədər vəsait ayrılacaq, hələlik bunu dəqiq bilmirlər.
Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun Gəncə müxbiri. Arifə, indi xəbərləri bir daha eşidək. Buyur.
Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzai Pakistan hökumətini ciddi tənqid edib. Onu əfqanlara qula çevirməkdə ittiham edib. Qəndaharda çıxış edən Kərzai bildirib ki, o qəzəbli əfqanları Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin ardınca getməkdən qoruya bilən yeganə şəxsdir. Qəzzədə naməlum silahlılar Həmas İslamçı Hərəkatının tanınmış bir üzvünü öldürüblər. Hakim işləyən bu şəxs Xan Yunisdə məhkəmə qarşısında taksidən düşərkən öldürülüb. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə ötən ilin qanlı Əndican hadisələrini müzakirə ediblər. Nümayəndə heyətinin başçısı Finlandiyalı deputat Pekka Ainonen Azadlıq Radiosunun Özbək servisinə müsahibə verib, hökumətin onları Əndicana getməyə qoymaması barədə media məlumatlarını təksib eləyib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi sabah Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə eləməkdir. Hüquq müdafiəçilərinin Qobustan qapalı təcridxanasında apardığı monitorinqdə həbsxanadakı şəraitlə bağlı bir sıra iradlar qeyd edilib. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə tövsiyələr öz əksini tapıb. Sənəd bugün Ədliyyə Naziri yanında İctimai Komitənin toplantısında müzakirə edilib. Fərhad Əliyevin səhhətində problemlər var. Keçmiş nazir böyrək və ürək ağrılarından qan təzyiqindən şikayətlənir. Bunu Azadlıq Radiosuna sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri, nazirinin vəkili Ramiz Məmmədov deyib. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç 50 min avrodan imtina edib. Dünən Avropa Parlamenti ona Andrey Saxarov mükafatını təqdim eləmişdi. Bugün Milinkeviç Avropa Birliyindən xahiş eləyib ki, 50 min avrodan hakimiyyətin əzdiyi belaruslara kömək üçün istifadə eləsin. Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan xəbərlərin qısa icmalını eşitdiniz. İndi isə sabaha gözlənən hava haqqında. Sabah Bakıda hava tutqun olacaq, şimal küləyi əsəcək, gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da duman çiskin olacaq, sabah axşam az yağıntı gözlənir ayrı-ayrı rayonlarda. Şərq küləyi əsəcək, 6-10 dərəcə isti, dağlarda isə 0-4 dərəcə isti olacaq. Bu sabaha gözlənən hava məlumatı idi. Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan xəbərlər başa çatır, ancaq bizdən ayrılmayın. Təxminən 2 dəqiqədən sonra efirdə Ülkər Akif qızının 14-24 verilişi olacaq.
İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin yaratdığı imkanlardan.
Bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir.
Gənc ifaçı Ülviyə Ağayevanın verdiyi vədlərdən.
Fərəstişkə əlamı demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
14.24-də xəbər tut. Gənclərin 14.24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Xəbərlərimiz başa çatır, bir daha qeyd edirəm, bizdən ayrılmayın. Bir dəqiqədən sonra Ülkər Akif qızının 14-24 rubrikasına qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə, bu saatsa xəbərləri məndən eşitsiniz Arifə Kazımovadan. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bizə
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayevadır. Hoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əziz, birinci səndən başlayaq. İstərdim əvvəlcə İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyi haqqında bizə məlumat verəsən. Yəni hansı məqsədlə yaradılıb, üzvləriniz kimlərdir?
Deməli, İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyi 2005-ci ilin yanvar ayında Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçmişdir. Və bizim birliyin yaranmasında zərurəti nədən doğdu? İlk öncə onu sizə qeyd etmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafı naminə Respublikamızda sənətlə məşğul olan yaradıcı gəncləri bir araya gətirmək və onların mədəvi ehtiyaclarını ödəmək, incəsənətlə məşğul olan gənclərdə yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün onlara maddi və mənəvi dəstək olmaq ehtiyacı yəni çoxdan bəri duyulurdu və biz də bu düşündük ki, Azərbaycanda belə bir təşkilatın yaranması zəruridir və gənclər bir yerə yığışaraq öz sənət uğurlarının böyüşməsi və onların bir-birinə dəstəyi vacibdir. Biz də bu zərurətdən doğan bir nəticə kimi İstedad Yaradıcı Gənclər İctimai Birliyini yaratdıq.
Ülviyə, sən də bir incəsənət adamı kimi belə birliklərə maraq göstərsən mi? Hər hansı bir birliyin üzvüsən?
Əlbəttə ki, mən çox müsbət yanaşıram buna. Məncə bu düzgündür də. Gənclər ola bilər, hə, məktəbi orta təhsil alıb, sonra ailə təhsilə keçib, ondan sonra nəyinə daha bir məşğuliyyət tapsınlar. Məncə bu birlik, bu məşğuliyyət çox gözəl məncə.
Sən özün belə bir birliklərə belə deyək, məhz Əzizə dediyi kimi incəsənət adamlarını bir yerə toplayan bu gənc istedadları bir yerə toplayan belə bir birliyə üzv olmuşsanmı?
Düzü deyənə yox. Belə respublika səviyyəsində və yaxud deyim ki, kanallarda yayımlansın. O, biz məktəb vaxtı oldu belə şeylər. Özümüz, xorumuz da vardı. Olubdur ki, üzvdə olmuşam mən həmişə. Məktəb vaxtında, belə deyim ki, kanallarda yayımlansın, belə böyük bir respublika səviyyəsində elə üzvün, elə bir birliyin üzvü olmamışam.
Biz sizi öz üzvümüzə qəbul eləyə bilərik. Çox sağ olun.
Əziz Əli, ətrafı bizə danışacaq bu birlik haqqında, yəqin Ülviyə səndən maraqlı.
Xatırlatmaq istəyirəm bizim birlikdə, yəni istiradamızın, məsəl üçün, ən tanımış qruplarının olan Şeron vokal qrupudur, bizim birliyin üzvüdür. Bundan başqa Röyə Ayxan bizə çox köməkli göstərir bizim tədbirlərdə, uşaq evləri ilə bağlı tədbirlər. Yəni, uşaq, təbəssüm uşaq musiqi teatrı da bizim üzvümüz. Siz də izləyə qəbul edə bilərik.
Çox sağ olun.
Əzizə, bu tədbirlərdən söz düşmüşkən, bu birlik çərçivəsində hansı tədbirlər həyata keçirir?
Birlik çərçivəsində deməli biz əsasən gənclərlə birlikdə uşaq evlərini, yəni bizim birliyin nizamnaməsində yəni göstərilir ki, biz uşaq evlərində yaşayan körpələrlə, gənclərlə, yeniyetmələrlə, yəni böyüyən yeniyetmələrlə incəsənətlə məşğul onların incəsənətə olan maraqlarını daha da artırmaq və yaxud da onlarda əgər belə bir imkanlar varsa, o imkanları genişləndirmək üçün yəni onlarla çox tədbirlər həyata keçiririk. Və əsasən də biz burada Mədəniyyət Nazirliyi bizə çox böyük dəstək göstərir. Çünki Nazirliyin tabiçiliyində olan bir sıra konsert müəssisələridir. Yəni, teatr və konsert müəssisələri ildə bir dəfə uşaqların uşaqlara verilir və uşaqlar orada öz yaradıcılıq imkanlarını göstərirlər, təqdim edirlər. Yəni, əsasən bizim birlikdə uşaq evlərindən bağlı da işlər.
Bəs əziz,
bilmirəmsə, kurslar, seminarlar, müxtəlif sahələr üzrə belə pulsuz seminarlar da təşkil edirsiniz. Bunlar barədə
bəli, deməli xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirdiyi bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Burada iştirak etmək üçün yalnız keçiriləcək seminar barədə ərizə formasını əldə edib, yəni doldurub göstərilən ünvana göndərmək lazımdır. Təbii ki, burada intellektual səviyyə əsas götürülür. Və bu seminarlar barədə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əsasən keçirilən seminarlar deməli qadın hüquqları ilə bağlı, uşaq hüquqları ilə bağlı çoxlu seminarlar keçirilir. Bu uşaq evlərində yaşayan uşaqlar üçün biz bir planlaşdırmışıq. Yanvar, fevral, mart 3 ay ərzində keçirilməlidir bu. Deməli mən və mənim hüquqlarım adlı layihədir. Bu da ki, uşaq evlərində yaşayan uşaqların hüquq cəhətdə maarifləndirilməsi yönündə görüləcək bir işdir.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bax bu qədər danışırsınız. Bax biz sizin əzizdir də bu həmin birliyin əziyyəsi. Amma bunu mən indi burada oturub bilirəm ki, siz amma bu yayımlanmır. Bunu heç kim bilmir.
Yayımlanır.
Biz istərdik ki, bizim doğrudan da görsünlər ki, doğrudan da gənclərə var da belə bir поддержка.
Yəni o qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda yəni gənclər əgər hər hansı bir Azərbaycan gənci özü, yəni başqa yola, yəni pis yola gedirsə, o günah ancaq onun özündədir. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda elə bir şəraitdədir ki, yəni ilk növbədə də əsasən mərkəz olduğuna görə Bakı. Azərbaycanda bu Bakıda gənclər üçün hər bir şərait yaradılır.
Sadəcə diqqətli olmaq, təşkilatların varlığı,
maraqlanmaq lazımdır.
Maraqlanmaq lazımdır. Bunu da maraqlandırmaq üçün kanallarda yayımlanmalı. Gənc hardan bilsin ki, bu var? Mən bilmirəm. Məsələn, mən getmişəm Yenulduza. İndi çağırırlar, ora çağırırlar. Bu təşkilata, o layihə çağırırlar. Bilirəm ki, bunlar var. Amma bizim adi evdə oturan gəncimiz sadəcə bunları bilmir. Məncə yayımlandırsaq daha yaxşı olar.
Biz tədbirlərimizi əsasən yayımlandırırıq.
İnşallah, lazımdır. Məncə lazımdır.
Yayımlanır. Tədbirlər.
Yəqin ərzə bundan sonra bunu da nəzərə alar. Daha geniş fəaliyyətlər barədə məlumat verər. Ülviyyə, sən özün müsabiqədən sonra demək olar ki, tamaşaçılar, dinləyicilər səni demək olar ki, görmürlər efirdə. Hə. Bu nə ilə bağlıdır? Fəaliyyətini davam etdirməkdən imtina eləmisənmi yoxsa?
Çox sağ ol, sağlıqla görə. Birincisi, mən Yenulduzdan sonra bir il demək olar ki, oxudum, səhnədə oldum Yenulduzdan sonra. Sonra sadəcə uca vaxt gəldi mənim təhsil. Yenulduz bu bir hobi kimi oxumaq da, əslində təhsil lazım da almaq da. Məncə birinci hələ təhsilini alım, inşallah hələ öz dinləyicilərimə, öz pərəstişkarlarıma demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Elə təhsildən söz düşmüşkən, yəqin musiqi sahəsində təhsil.
Yox, çox adam bu sualı verir. Bəs niyə konservatoriya yox, bəs niyə incəsənətə yox? Mən istərdim, əlbəttə ki, istərdim, amma oxumaq səs var, demək olar ki, bunu genişləndirmək üçün obligasiya təhsil də lazımdır. Amma elə ki, oxumaqdan əvvəl qabaq mən hələ başqa bir təhsil də almaq istəyərdim.
Əgər sir deyilsə bu ikinci ixtisasınızı da.
Sizin elə ikinci ixtisası belə böyük bir deyim ki, məqsədim budur ki, mən diplomat olmalı. Məqsədim odur ki, mən şərqşünasçı olmam. Yox, ona yox. Sadəcə üçüncü qrupa görə hansı fakültəyə düşür. Hər halda fikirləşirəm ki, bəlkə diplomat olsam pis olmaz.
Hələ verməmsən sənədləri.
Yox, verəcəm inşallah gələn il 2007-ci ildə. İnşallah abituriyentlər içində mənim dadım gedəcək.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14 24 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əzizə, sizin təşkilata üzv olmaq üçün nə etmək lazımdır? Müraciət formaları nədir?
Bizim təşkilata üzv olmaq üçün sadəcə olaraq e-mail ünvanına müraciət eləyib, müvafiq ərizə formasını doldurub, yəni göstərilən ünvana göndərməklə bizim təşkilata üzv olmaq olar.
Hər kəs mi üzv ola bilər?
Bizim təşkilata qeyd edim ki, onu deməli ayrı-ayrı vətəndaşlar, əmək kollektivləri, ictimai birliklər və yəni fiziki şəxslər hər kəs üzv ola bilər bizim təşkilata.
Siz məktəblərdə yayımlandırırsınız?
Biz məktəblərdə, universitetlərdə gedirik, tədqiqat aparırıq, təşkilat barədə məlumatlar veririk.
Yəni mən prosta çox maraqlıdır. Onda bizim gənclərimizdə heç bir maraq yoxdur. Mən fikir verirəm də oradan.
Görürəm, mən hətta razılaşmaram sənə. İki qrup ayrılır sanki gənclər.
Hə, düzdür, iki qrup.
Hər şeyi əldə etmək istəyən və hər şeylə maraqlananlar, bir də hər şeydən bezib
çox belə bilirsiniz necə?
Məs o ikinci qrupu məncə cəlb etmək lazımdır. Onların arasında maraqlandırmaq lazımdır. Yəqin də əzizləndirsə.
Biz universitetlərdə gedirik, universitetlərdə orada yəni təbliğat aparırıq, buklettlər paylaşırıq, qəbul olma olmaq üçün biraz keçir. Bu keçilən bu məlumatlardan sonra bir elə bir durğunluq yalan, elə bir heç yerə getməmişik, heç yerə məlumat verməmişik. Bir müddətdən sonra o qədər müraciət olunur, o qədər ərizələr yayılır ki, baxırsan ki, yəni Eliyadevin bəhrəsini görəndə
onun çox, çox gözəldir ki, bax sizin belə təşkilatınız var.
Musiqi Akademiyasının tələbələri var, üzvlər, İncəsənət Universitetinin, sonra deməli, Milli Konservatoriya nəzdində musiqi kadriçi fəaliyyət göstərir.
Əzizə, nə qazandırır gəncə bu birliyə üzv olmaq?
Birliyə üzv olmaq ilk öncə mən deyirdim, əgər bu sırf incəsənət baxımından götürsək, yəni sırf sənətlə məşğul olan gənclərdə bunda hər halda yəni keçirilən tədbirlər zamanı incəsənət ustalarıyla görüşlər, bundan başqa yəni biz fikirləşmişik hansı ki gənclər bizə üzv olublar, master klasslar onlar üçün təşkil eləyək. Yəni hər halda bu onlarda yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, yəni inkişafına təsir göstərir. Bir də əgər biz belə bir deməli inşallah gələn il üçün belə bir deməli layihə həyata keçirilir. Bu respublika daxilində yəni müsabiqə keçirmək və həmin müsabiqənin qaliblərini deməli Qazaxıstanda Şabıt festivalı var. O festivala göndərmək qaliblərini.
Hansı sahə üzrə müsabiqə? O
deməli müsabiqə istəyirik keçirmək deməli balet sənəti, rəssamlıq sənəti, musiqi yəni solo ifaçılıq, deməli yazıçılıq və piyano.
Beynəlxalq səviyyəsində olacaq.
Birinci milli səviyyədə həyata keçirilib müsabiqənin qaliblərini beynəlxalq müsabiqəyə göndərmək.
Hələ
ki, hə, inşallah qatılaram. Hələ ki bizim müsabiqələrdə hələ beynəlxalq səviyyəsində heç nə olmayıb. Mən ümid varam ki, havaqsa olacaq.
Bəli, mən özüm iştirak elədim bu Qazaxıstanda Şabıt müsabiqəsində yazıçılıq sənəti üzrə, yəni müsabiqənin dünya üzrə orada Amerika var idi, orada Kanada var. Mən özüm yazıçılıq üzrə.
Elə mən qayıtmaq istəyirəm bir də. Əzizə, sən özün də bu istedadlardan birisən. Hekayələrin, məqalələrin müxtəlif müsabiqələrdə uğur da qazandı. Bu uğurların barədə də, öz uğurların barədə də bizə məlumat ver. Hər halda gənclər fikirləşər ki, bizim sədrimiz belə istedadlıdırsə, yəqin bunu bizə də
çalışarıq.
İkinci onu qeyd edim ki, mən yəni məndə bu sənətə maraq 16 yaşımdan başladı. Yəni 16 yaşımdan mən bu yazıçılıq sənətinə maraq başladı. Yəni uşaq vaxtı, məktəb vaxtı insanlar olurdu. Yəni müxtəlif yaz inşa müsabiqələrində həmişə birinci yer tuturdum. Müəllimlər deyirdilər ki, yox, səndə nəsə var, sən bu sənətlə məşğul olmalısan. Sən yəni üstünə düşməmişdin. Artıq 16 yaşlı məktəbi qutarandan sonra mən yazmağa başladım və müxtəlif qəzetlərdə, jurnallarda çap olundu mənim hekayələrim, müxtəlif məqalələrim. İlk dəfə mən ilk mükafatımı Gənclər İdman Nazirliyinin təşkil etdiyi 16-35 yaşlı jurnalistlərin 2-ci beynəlxalq ümumi respublika müsabiqəsində qazandım və birinci yeri orada mən tutdum. Ondan sonra yəni yadınızdadırsa, əgər 525-ci qəzetdə UNICEF-in birgə deməli layihəsi var idi. Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq. Televiziya müsabiqəsi idi. Həm yazıçılıq üzrə, həm rəssamlıq üzrə. Orada yazıçılıq üzrə mən yenə də birinci mükafata layiq görüldüm. Və bundan sonra istər-istəməz insan uğur qazandıqca onun stimulu daha da artır. Daha da çox şeylər əldə etmək istəyirsən. Və mən 2005-ci ildə ilin Gənclər İdman Nazirliyinin o Gənclər Günü 2 fevral Gənclər Gününə görə təsis etdiyi Gənclər mükafatına, yəni ilin ən yaxşı nasiri mükafatına layiq görürdüm. Və bu Şabıt müsabiqəsi haqqında onu deyə bilərəm ki, Şabıt müsabiqəsində mən öz sənətlərimi verdim və sənətlərin qəbul olmasında yəni də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mənə çox böyük dəstəyi oldular, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi. Mən sənətlərimi verdim Şabıt müsabiqəsində və keçən düzü birinci turdan keçəndə çox sevinmişdim ki, yəni qəbul olundum. Olca Süleymanov kimi böyük bir yazıçının vətənində hər halda müsabiqəyə, yazıçılıq üzrə müsabiqəyə getmək çox böyük şərəf idi. Və mən Qazaxıstan noyabrın 2-sindən 9-una qədər keçirilən Şabıt müsabiqəsi. Şabıt deməli ilham deməkdir. O müsabiqədə iştirak elədim. Orada müsabiqə haqqında deyə bilərəm ki, Amerikadan, Kanadadan, Almaniyadan, Macaristandan, Türk dövlətləri, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan hamısını iştirak edir. Beynəlxalq müsabiqə idi. Orada deməli 2 müsabiqənin ümumi 562 iştirakçısı var idi. Yəni orada bayaq qeyd etdim sizə balet, solo ifa, violonçel, pianino, skripka, yəni bu sahələrdə keçirildi. Amma sırf mənim yəni iştirak etdiyim sahədə yazıçılıq üzrə orada cəmin deməli 92 var idi, 92 iştirakçı və 92 iştirakçının içində yenə də qeyd edirəm, o hansı ki ölkələrdən var idi, mən 3-cü yeri qazandım. Birinci yer Qazaxıstan.
Maşallah, bizim sədrimiz nə gözəl onun addımları və uğurları var. Doğrudan da
çox. Bu,
14-24 Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əzim, mənim üçün maraqlıdır, yəqin Ülviyə və dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Daha çox hansı mövzuya toxunursan öz hekayələrində yazdın?
Hekayələrdə müxtəlif mövzular var. Uşaq bu kimi təşkilatla bağlı ki, çox uşaq evlərinə gedir. Yəni, onların ağır acıları var uşaqların, atılmışlar barədə. Var, yəni, vətənimizin bugünü, gələcəkdə necə görmək istəyir vətənimizi. Yəni, müxtəlif mövzular da var hekayələr.
Ülvi, bəs sən hansı mövzuda mahnılar ifa etməyi daha çox üstünlük verirsən? Bəncə, yaradıcı insan bütün mövzulara toxunur və belə də olmalıdır. Amma hər insanın yəqin ki, bir mövzuya üstünlük, daha çox üstünlük verir hər bir insan.
Əslində, mən həmişə şux mahnılar, şən mahnılar xoşduram. Qaçıram həzin mahnılardan, xoşlamıram elə həzin mahnılarda.
Gənclik dinamikası.
Amma olur hərdən istəyirəm belə soul mahnılar, blues belə bir şey oxumaq. Əlbəttə ki, Azərbaycanda belə şey çox da maraq göstərmirlər. Şunun üçün, kancıda biz Qafqazlardıq da, ona görə də biz belə iştiqanlı, çox belə şux və şən mahnıları xoşduyuruq da. Çünki bizim naturamız belədir, doğrudan da iştiqanlı, belə şən, şux insanlar. Ona görə də məncə şən mahnı oxuyanda şux mahnını daha çox maraq yaranır.
Bəs Ülfəy, səndə heç olubmu ki, bir məqalə və yaxud hekayə yazasan və yaxud yazmaq fikrinə düşəsən?
Olub, siz mən ruski sektor qutarmışam da, olub, o qədər olub mən yazmışam, rusca yazmışam. Düz deyəndə, bir dəfə Yeni Ulduz layihəsində Mirai Kerin Hero mahnısını ifa edəndə xahiş elədim, bizim rəhbərimiz vardı, Yaşar Məhmədə xahiş elədim ki, onlar mən yarısını öz yazdığım rusca icazə vermədilər və mənim o şeirlərim qaldı qıraqda. Yazırdım, mən balacaqdan da yazıram. İndi də yazıram, hərdən görsünüz ki, gəlir və dayətən gəlir, yazıram.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əzə, yenə də qayıdaq İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinə. Gələcək üçün hansı planlarınız var, nə kimi işlər görməyəcək? Qeyd etdin, bəzi bəli, seminarlar barədə məlumat verdin. Bəs demədiyin nəsə qaldı mı?
Demədim, yəni iki layihə bunun, yəni qeyd etdiyim o iki layihədən başqa iki layihədə, yəni planda var həyata keçirmək. Bunlardan biri, yəni Novruz bayramının bizim, yəni özünüz bilirsiniz ki, bizdə ən müqəddəs bayramlardan sayırıq müsəlman dünyasında. Novruz bayramının beynəlxalq səviyyədə, yəni beynəlxalq səviyyəyə çatdırılması üçün Yəni, burada bir uşaq festivalı təşkil eləmək və ilk öncə, yəni birinci festival olduğuna görə az, yəni hər ölkədən bir 10 ölkə, budur Avropa ölkələri və Türk ölkələri birlikdə 10 ölkə və hər ölkədən bir 10-15 nümayəndə heyəsini qəbul edib. Yəni burada Novruz bayramını uşaq festivalı kimi keçirtmək ki, yəni başqa ölkələr də bizim bayramlardan xəbərdar olsunlar. Bundan başqa bu Azərbaycanın, yəni Azərbaycanın da başqa ölkələr üçün diqqət mərkəzi olmasını yəni təmin eləyir. İkinci bir bir layihə isə teatr festivalı ilə bağlıdır. Yəni bildiyiniz kimi bir neçə teatrlar artıq təmirə dayanıb və ilk növbədə bu tamaşaçının teatr axınının azaldır və demək olar ki, unutqanlığa da gətirib çıxarda bilər. Çünki bu teatr təmir eləmək aşağısı 1-2 il çəkəcək və tamaşaçılar tamaşasız qalmamaq üçün ilk növbədə uşaqlar, gənclər tamaşasız qalmamaq üçün biz fikirləşir respublika səviyyəli, yəni teatrlarla birlikdə başqa-başqa rayonlarda, Bakının mərkəzlərində və rayonlarda həyata keçirək, yəni bu layihəni, onlar da tamaşalar yəni kəsilməsin.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-14-14-24 Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Ülviyə, bundan sonra nə etməyi düşünürsən? Dedin ki, təhsil alacaqsan. Bəs bu ifaçılıq sənətlə bağlı hər hansı bir işlər görməyə planlaşdırırsan mı? Yoxsa başın imtahana qarışır?
Hələ ki, düzdür, başım təhsilə qarışıb, imtahanı çox həyəcanlarla fikirləşirəm necə yazacağım. Çünki doğrudan təhsildən çox kənarda qaldım. Baxmayın, konsertlər, o xeyirxah konsertlər, layihələr, ona görə biraz təhsildən kənarda qaldım. Ona görə fikirləşirəm ki, çox böyük üzərimdə işləməliyəm ki, instituta daxil olum. Amma hər halda fikrim var, instituta daxil olandan sonra fikrim var oxum. Planlarım hələ deyə bilməm, qabaqcadan deyə bilməyə düşmür. Hər halda planlı, heç nə hələ planlaşdırmamışam. Amma bir şey bilirəm ki, hələ fikrim var oxum.
Hər halda dinləyicilər səndən sürpriz gözləsinlər.
Hə, gözləsinlər.
Verilişin sonuna yaxınlaşırıq. İstəyərdim ki, sonda Ülvə sənin ifanda bir mahnıya da qulaq asaq. Sonra sağ olaşarıq.
Qulaq asaq, bu mahnı mənim deyil. Bu mahnı 2005-də Eurovision müsabiqəsində Helena Papirizon mahnısıdır. You My Number One Prison dinləyin.
You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious.
Çox sağ olun, Ülfiyam.
Siz də sağ olun.
Biz isə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əziz Əlalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayeva idi. Çox sağ olun ki, həm söhbətim oldunuz. Çox sağ olun gəldiyinizə.
Çox sağ olun, Ülkər xanım.
Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
24.
Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağ olun.